რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია. საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. დონალდ ტრამპის გამარჯვება შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო დემონსტრაციები მოყვა. ბარაკ ობამა ამერიკელებს ერთიანობისაკენ მოუწოდებს და დონალდ ტრამპს თეთრ სახლში ელის. ერაყის ძალებს მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებასა და მკვლობაში ადანაშაულებს ამნესტი ინტერნეიშნალი. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიციალურად გაიხსნა ნატოს საქართველოს სამხედრო სწავლება 2016. თავდაპირველად გამოშვებას დავიწყებთ საერთაშორისო ამბებით. ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა მთელი შეერთებული შტატების მასშტაბით დონალდ ტრამპის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში.
მართალია, ვერაფერ შევწვით და უნდა მივიღოთ ის, რაც მოხდა, მაგრამ მაინც მინდა ყველას გავაგებინოთ, რომ ძალიან გულმოსულებია. ეს საშინელებაა. და თუმცა ვეღარაფერ შევწვით, მაინც კარგი გრძნობა გეუფლება, როდესაც ჩვენ ძმებთან და დებთან ერთად გახართ. იმ ხალხთან ერთად, ვინც ჩვენს შეხედულებებს იზიარებს და მინდა ყველას გააგებინოთ, რომ ჩვენ ამას არ ვეთანხმებით.
ტრამპი არ არის ჩემი პრეზიდენტი, არა ტრამპს, არა კუკლუკლანს, არა რასისტს, სკანდირებდნენ ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა და ნიუ-იორკში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციის მონაწილეები. დემონსტრანტები ქუჩებში გამოვიდნენ მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ოფიციალურად მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება მის მეტოქეს დონალდ ტრამპს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მომავალი პრეზიდენტი 11 ნოემბერს თეთრ სახლში დაპატიჟა, ეს შეხვედრა ევროპის დროით 17 საათზე დაიწყება. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ის და მისი ადმინისტრაცია იწყებენ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს.
The peaceful transition of power.
ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება დემოკრატიის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანია და ჩვენ ამას მთელ მსოფლიოს ვუჩვენებთ მომდევნო რამდენიმე თვის
განმავლობაში.
განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ. ერაყის ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე ცხოვრების წამებისა და დახოცვის შესახებ. ლონდონში მდებარე ორგანიზაციის ინფორმაციით, საუბარია ოქტომბრის ბოლოს 6 ადამიანის სიკვდილით დასჯაზე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამისტურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ერაყის სამხედრო ძალები, შეერთებული შტატების ავიაციისა და ქურთების პეშმერგას ძალების დახმარების ცდილობენ კონტროლი დაამყარონ მოსულზე, ერაყის სიდით მეორე ქალაქზე, რომელსაც 2 წელიწადი აკონტროლებს ისლამური სახელმწიფო. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International მოუწოდებს ერაყის მთავრობას გამოიძიოს მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებისა და სიკვდილით დასჯის საქმე და არ დაუშვას შემდგომში მსგავსი დანაშაულის გამეორება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დივერსანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. 10 ნოემბრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დივერსიულ ტერორისტული ჯგუფის წევრები, რომლებიც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები არიან, სევასტოპოლში 9 ნოემბერს აიყვანეს ოფიციალური ინფორმაციით, სამკაციანი ჯგუფი ყირიმში სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე აპირებდა დივერსიული აქტების მოწყობას. უკრაინის მხარემ რუსეთის ამბრალდებას რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ შეთითქმული მორიგის სცენარი უწოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც. სააკაშვილი ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან 7 ნოემბერს გადადგა, მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ კორუფციული კლანების ფარველობა. თავისუფლ პეტრო პოროშენკომ მიანიშნა, რომ საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ვიღაცამ გადაწყვიტა პოლიტიკით უკრაინაში დაკავდესო. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს წავრება 2016. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მრავალი ეროვნული ბრიგადის დონის სიმულაციური სამეთაურო საშტაბო სწავლება პირველად საქართველოში არაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობით ტარდება. მასში მონაწილეობას ღებულობენ ნატოს 11 წევრი ქვეყნის და ასევე პარტნიორი უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ვარძიის კომპლექსი ვიზიტორებისთვის დროებით დაიკეტა. ვარძიის უნიკალური მხატვრობა ჭვარტლით დაიფარა. ვინდა როგორ იცავს კულტურულ მემკვიდრეობას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების უსაფრთხოებას საქართველოში და რას უპირისპირებს სახელმწიფო სასულიერო პირების მხრიდან ძეგლების უკანონო ცვლილებებს. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში კულტურის მინისტრის ყოფილ მოადგილესთან მარინა მიზანდართან ერთად. საინტერესოა, რომ შარშან არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ვარძიაში ახალი უბნებიც კი გამოჩნდა, დაიწყო კლდის გამაგრებით სამუშაოები, რომელსაც ქართველ სპეციალისტებთან ერთად ინგლისელი და იტალიელი კოლეგები ატარებდნენ, მათ შორის იუნესკოს მთავარი ექსპერტი მუშაობდა. სწორედ მას ჩვენი კოლეგა მაია იველაშვილი ესაუბრა და მოდით დღევანდელი გადაცემა დავიწყოთ ამ სიუჟეტით, მაია იველაშვილის სიუჟეტით, რომელიც შარშან გავიდა ჩვენს გადაცემაში მეათე სტუდია.
ძალიან მაგარი აღმოჩენა ჰქონდა ამ ზაფხულს, თმის ახალი სოფელი გამოჩნდა ვარძიასთან. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მხატვრობის კონსერვაციის პროექტირება დასრულდა უკვე წელს და რა თქმა უნდა ამასაც უკვე ფიზიკურ სამუშაოებზე უახლოეს პერიოდში გადავალთ. ანუ მთელი ის პროცესები, რაც ფიზიკურ აქტივობებს საჭიროებს, რა თქმა უნდა მიმდინარეობს და ასევე ის კვლევითი პროცესები, რაც გვჭირდებოდა, ისაც აქტიურ ფაზაში არის.
აცხადებს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკოლო ზანთიძე. ახალი აღმოჩენის შემდეგ კლდის გამაგრებითი სამუშაოები დაიწყო. ვარძიაში დამონტაჟდა აპარატურა, რომელიც სეისმურ დაკვირვებას ახორციელებს ძეგლზე. წინასწარ შერჩეულ ყველაზე კრიტიკულ ადგილებში კლდის გამაგრების სამუშაოებს ქართველი სპეციალისტები იტალიელ და ინგლისელ კოლეგებთან ერთად ახორციელებენ. იუნესკოს მთავარი ექსპერტი გეოლოგი კლაუდიო მარგოტინი განმარტავს, რომ კლდის გამაგრების აღნიშნული მეთოდი საქართველოში პირველია, ამიტომ ისინი ინტენსიურად დააკვირდებიან, რამდენად გაამართლებს იგი.
There are here in Varzia many problems that are related with the conservation of mural paintings, but also with the conservation of the rock and the caves. We are now specifically working in these two elements with two different groups, one from the UK and the second one from Italy, in cooperation with Georgian experts. And as far as our job that is regarding the consolidation of the rock, we have been working in the last years, understanding the mechanism of collapse of the rock, monitoring with advanced systems the evolution of the cliff, and now we are start to consolidate the most critical part of the cliff of Varzia. Now we are realizing some anchor bars that we are drilling into the rock, reinforcing the rock and creating a steel skeleton that is making the rock completely able to be sustained into the cliff. We are now working in the tunnel that is connecting the upper part of Varzia with the lowest part, but many other sites needs and requiring this kind of intervention. But after this experience, the Georgian colleagues and friends will be able to manage these projects by themselves.
ვარძიაში კედლის მხატვრობის გადარჩენის პროგრამაც ხორციელდება. უძველესი მხატვრობის შენარჩუნების პროექტს ბრიტანული დონორი ორგანიზაცია ჯექსონის ფონდი აფინანსებს. მის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიისა და ლონდონის უნივერსიტეტის სტუდენტები კედლის მხატვრობის შესრულების ტექნიკას და არსებულ მდგომარეობას შეისწავლიან. აცხადებს ჯექსონის ფონდის დამაარსებელი პიტ ბრაუნი.
We've been funding the project for its entirety and we're hoping to continue our involvement with the support of the government in training a student to the highest possible level so that she would be able to come back to Georgia and teach and take control of future conservation projects in places such as Varzia, Atene, etc. The full spectrum of the cultural heritage of Georgia, really. Our purpose of visit is to see how the project has developed over the last 4 years. Obviously, the project is coming to an end this year, and the research will be gathered together and conclusions made to the heritage department and the ministries, and we've basically come to see that our money has been well spent.
Varzis ისტორიულ კომპლექსში სარეაბილიტაციო და გამაგრებითი სამუშაოები მეორე წელია მიმდინარეობს. პარალელურად ხორციელდება კვლევებიც. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ივლისის თვეში კიდევ ერთი ახალი უბანი გამოჩნდა. პირველ ეტაპზე ორი ახალი იარუსი და მასში არსებული 10 ქვაბული გამოვლინდა. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოადგილე პაატა გაფრინდაშვილი განმარტავს, რომ კვლევები კვლავ გრძელდება.
Варзис реабилитациის პროექტი გახლავთ მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მემკვიდრეობისთვის. უკვე მეორე წელიწადია მიმდინარეობს ვარძიაში კომპლექსური სარეაბილიტაციო და გამაგრებითი სამუშაოები და ასევე კვლევითი სამუშაოები. ეხლა ჩვენ ვართ უკვე მეორე ეტაპზე ამ კვლევებისა. ჩვენთან არიან ჩამოსული ჩვენი იტალიელი კოლეგები, რომლებიც კლის გამაგრების საკითხებზე მუშაობენ და უკვე შერჩეული არის კონკრეტული უბნები, სადაც უნდა დაიწყოს ეს გამაგრებითი სამუშაოები. თან წელს არქეოლოგიური გათხრები განვახლეთ ვარძიაში და აღმოჩნდა სრულიად ახალი ლიუბანი, რომელიც არის ძალზე საინტერესო სამი იარუსი, თავისი დარბაზებით, თავისი გვირაბული სისტემებით და ყოველწლიურად ახალი ფურცელი იშლება ვარძიის ისტორიისა.
ისტორიული ძეგლის რეაბილიტაციის პროექტი ახალ ეტაპზე გადავიდა. იმისთვის, რომ კომპლექსის ყველაზე კრიტიკული ადგილები არ ჩამოიშალოს, ექსპერტები გამაგრებით სამუშაოებს ატარებენ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკოლოს ანთიძის ინფორმაციით,
კეთდება წყალგადამყვანი სისტემის მოწესრიგება. ყველაზე მთავარი პრობლემა ვარძიას წყლის უწესრიგოდ მიმოქცევა ქონდა, რასაც წელს უკვე, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებში ჩავაჯენ. ვარძია ისეთი ძეგლი არის, რომელსაც მუდმივი კვლევა სჭირდება, მუდმივი მეთვალყურეობა სჭირდება, ასე რომ ფული მუდმივად იქნება გამოყოფილი იმისთვის, რომ კვლევით სამუშაოები არ შეწყდეს, ვინაიდან ყოველდღიური დაკვირვება ვარძიაზე საჭირო. ეს არის კლდის ძეგლი, განსაკუთრებული არის მაგ თავისებურებით, რომ რამე ნიუანსი არ გაგვეპაროს.
ვარძიაში კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის გადარჩენის მიზნით სამუშაოები ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით ხორციელდება. ხოლოდ წელს პროექტის განსახორციელებლად 1,200,000 ლარია გამოყოფილი. წლევანდელი გეგმა: კლდის კვლევა, გამაგრება, კონსერვაცია, ძეგლის არქეოლოგიური შესწავლა, კედლის მხატვრობის დიაგნოსტიკა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობაა. პროექტი ხუთწლიანია და იგი 2018 წელს დასრულდება.
Trying to make you mad. You know I'm not that kind. Woo! Come on. I said I love you till the 12th of never, but I won't run far ahead, leaving you behind. You know I'm not that kind.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მარინა მიზანდარი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ალბათ ბევრი ელოდებოდა, რომ დღეს თავისუფლების ერთ საათში ვიმსჯელებდით არჩევნებზე, არჩევნების შედეგებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ გადაწყვეტთ, რომ ეს ხვალ გავაკეთოთ. ალბათ ბევრი რამ შეიცვლება კიდევ დღეს და ცხადი გახდება. ჩემი აზრით, დღეს არანაკლებ აქტუალურ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, რა ვიცი, მე თუ მკითხავ უფრო აქტუალურზეც კი, ვიდრე პრეზიდენტის არჩევნები ამერიკაში. გაგახსენებთ, რომ 1 ნოემბერს, მე მგონი თარიღი არ მეშლება, ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში სასანთლე მაგიდის აალების შემდეგ გაჩნდა ხანძარი, რის შედეგადაც ტაძრის მხატვრობა ჭვარტლით დაიფარა. მდგომარეობა არის, შეიძლება ითქვას, კატასტროფული. ყოველ შემთხვევაში ბევრი სპეციალისტი ამას ამბობს და მე ვფიქრობ, რომ არ აჭარბებს. და მარინა ქალბატონ მარინასთან ერთად დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვინ არის პასუხისგებელი პირველ რიგში ყველაფერი იმაში, რაც მოხდა ვარძიაში და მანამდე სხვა ძეგლებზე. ჯერ დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და პირდაპირ ვილაპარაკოთ პასუხისგებელზე, რატომაც არა, იმიტომ რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი აბრალებს ყველაფერ სასულიერო პირებს მოგეხსენებათ. მეორე ნაწილი შეიძლება ითქვას, რომ აბრალებს ხელისუფლებას, მაგრამ კონკრეტულად ვინ არის დამნაშავე არ ვიცით. და კომენტარები მოვისმინე მე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე სააგენტოს მხრიდან, და ამ სააგენტოზე ალბათ დღეს ვისაუბრებ. და რა ვიცი, სანთელი უნდა გამოიცვალოს, ესეც გავიგეთ, უკეთესი სანთელი იყოსო. და ნუ ვერ მოვთხოვთო პასუხსო სასულიერო პირებს, რომ მათ დაიცვან კანონიო. აბა ვის უნდა მოვთხოვოთ პასუხი?
დიდი მადლობა პატრონოგი მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე საკითხია, მძიმე თემა ზოგადად, და ალბათ ამ წარეგაკვეთილის შემდეგ ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების წარმომადგენლები და ის ინსტიტუციები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაზე, შესაბამის ზომებს მიიღებენ ბოლოს და ბოლოს იმისათვის, რომ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ეს უნიკალური სიმდიდრე და უდიდესი რესურსი ქვეყნის განვითარებისთვის, სათანადოდ იყოს დაცული. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში და ცალსახად პასუხისგებლობა უნდა ეკისრება ასე კანონის მიხედვით, და ჩვენ
დინედოვნებთ,
რომ იმ სახელმწიფოში ცხოვრობთ, სადაც კანონის უზენაესობის პრინციპი ნაწილობრივ მაინც ძალაშია. რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა ეკისრება სახელმწიფო უწყებებს, ანუ ქვეყნის ხელისუფლებას, რომელიც ესე იგი ნამდვილად იმისთვის არსებობს, სწორედ ეს ინსტიტუციები, და მოწოდებულია საიმისოთ, რომ მართოს, სწორად მართოს, დაიცვას და სწორად მართოს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა,
რომელიც ამბობს, რომ არაფერი დაუშავებია ხელისუფლებას.
არა, ნუ რა თქმა უნდა, ეს სრულად მიუღებელი პოზიცია, იმიტომ რომ არსებობს ეს კონკორდატი, შეთანხმება საქართველოს ესე იგი ხელისუფლებასთან და სახელმწიფოსა და ეკლესიას და პატრიარქოს შორის, რომლის თანახმადაც ესე იგი უფლება, ასე ვთქვათ, ამ სიმდიდრის ქრისტიანული ძეგლების ფლობასა და მართვაზე განაწილებულია, მაგრამ ეს არის თანამართვა, ანუ ზიარი პასუხისგებლობაც, ანუ ეს არ არის მხოლოდ
ერთი მხარე.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება გაგებულ იქნას ისე, რომ თითქოს ერთი მხარეა მხოლოდ პასუხისგებელი და მეორე არა. თანაც გავიხსენოთ, ვის მხარეს არის, სად არის ექსპერტიზა, ხომ? დარგის ექსპერტიზა არის სახელმწიფო ინსტიტუციებში, ხომ? მართალია. ეს არის ის უცხებები, რომლებიც გამართულია, წესით გამართული უნდა იყოს საიმისოთ, რომ ჯეროვნად მართოს ისა და ისა კულტურული მემკვიდრეობა. ეს, ასე ვთქვათ, ეს მექანიზმი, ეს სტრუქტურა არ გააჩნია საპატრიარქოს, ხო? გამომდინარე თავისი სპეციფიკიდან. ეს ერთი, ანუ მეორეც, არსებობს კულტურული მემკვიდრეობის კანონი და კიდევ ზოგადად, თუნდაც საქართველოს კონსტიტუცია და ასე შემდეგ, რომელთაც ასევე დასულია საქართველოს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც განსაზღვრავს თითოეული მეპატრონის ან თითოეული მფლობელის პასუხისმგებლობას კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ხო? იქნება ეს კერძო პირი, რომელიც ფლობს ან ცხოვრობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში, ან ფლობს ამ ძეგლს მთლიანად, ან იქნება ეს საპატრიარქო, თუ იქნება ეს სახელმწიფო უწყება, რომლის ხელშიც არის რომელიღაცა, ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მთლიანად, ანუ სრულებით ემორჩილება ამ კანონს, ანუ არ არის, მაგრამ კანონის აღსრულების მექანიზმზე ალაპარაკი. საქმეს გახლავთ, რომ წლების მანძილზე სახელმწიფო უწყებები, როგორც ჩანს, ვერ ასრულებდნენ სათანადოდ იმ როლს, რომელიც მათ, ასე ვთქვათ, ეკუთვნით. და იყო რა თქმა უნდა ასეთი პოზიცია, მეც ყოფილვარ ამის მოწმე და ასე ვთქვათ, მე დამჭირვებია საგანგებო ასე განმარტებითი მუშაობა და ვთქვათ, რაღაც ძალისხმევა იმისათვის, რომ იმეღწია თანამშრომლობისთვის, ვთქვათ, სასულიერო წოდების პირებთან, მაგრამ ეს მიუღწევადი არ არის, ეს არის შესაძლებელი, თუ კი არსებობს სამისო ნება და თუ კი ესე იგი შენს წინ მდგომი ადამიანი ხედავს იმას, რომ შენ გადაწყვეტილი გაქვს, რომ კანონს დაემორჩილო და შესაბამისად მოსთხოვო იგივე, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება შენს.
კი, მაგრამ აი როგორ ხდება ეს თანამშრომლობა? ეხა ეს ტაძარი, კონკრეტული ტაძარი არის მომქმედი, ხო? და იქნება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ პასუხისგებელი აქედან გამომდინარე არის სასულიერო პირი, ხო? მან დაარღვია კანონი, არ ვიცი, არ მოიქცა ისე როგორც მოხსირო და შემდეგ. აი როდესაც გადაეცათ, აი როდესაც დაიწყო იქ, როდესაც ეს ტაძარი გახდა მომქმედი, რაიმე შეიძლება ცუდი სიტყვა კონტრაქტი, მაგრამ ხელშეკრულება დაიდო
სახელმწიფო. ზოგადად, თუ კი ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობის რომელიმე ძეგლს სხვა ვინმე ეხება ხო სახელმწიფო უწყების გარდა, იგი ცალსახად პასუხისმგებელია ამ კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობაზე. მაგრამ თუ კი ეს არ ხორციელდება ჯერონად, ისე როგორც უნდა ხორციელდებოდეს, მაშინ სწორედ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნიათ ის მექანიზმები, რათა სისრულეში მოიყვანონ კანონი. ანუ მიუთითონ მათ, არაერთ ვთქვათ, ჩასვით, ლაპარაკით, მე კონკრეტული უკვე ზომების მიღებით, ანუ კანონის სისრულეში მოყვანით, აიძულონ, ვთქვათ, მოიხსნენ ისე, ან განკარგონ ისე, ან მართონ ისე ეს კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც მას შეიძლება.
აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მოგიყვანთ ძალიან კონკრეტულ მაგალითს, მოგეხსენებათ, რომ გარკვეულ ხანს მეც მუშაობდი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში და მაშინ ჩვენ დავიწყეთ ძალიან სერიოზული მუშაობა სწორედ იმაზე, გამოდინარე იქიდან, რომ საფრთხე ემუქრებოდა და დღესაც როგორც ხედავთ ემუქრება ვარძიის სამონასტრო კომპლექსს, ამ უზურფასეს ძეგლს მე ვიტყოდი ქრისტიანული შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნებისა. ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა იმაზე, რომ ეს მონასტერი გადმოგვეტანა იქ იმავე ტერიტორიაზე, სიახლოვეს, ძეგლის სიახლოვეს, მაგრამ რომ ესე იგი ფაქტობრივად ძეგლი ყოფილიყო დაცული და იქ აღარ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, აქტიური ცხოვრება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ზოგს ვთქვათ, ნუ
სამზარეულო
აქვს გამართული, ასე შემდეგ, ხო, რა თქმა უნდა. რაც დაუშვებელია, ახასეთ საერთოდ დაუშვებელია კულტურული მემკვიდრეობის ნებისმიერი ძეგლისთვის, მე ვიტყოდი და მითუმეტეს ამ მნიშვნელობის ძეგლისთვის. მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან ფაქიზია ვარძია, ხო, იქ ყდის მოცვეთის და გალევის პრობლემა არის, გამოქარვის და ასე შემდეგ, ნუ უზურფასე ასე კედლის მხატვრობის, რომელიც ასევე
რაღაც
საუკუნეს ითვლის და რომელიც ხო ძალიან ფაქიზია. და ეს საკითხი სერიოზულად განიხილებოდა ბატონ მერაბოჭოიძე, რომელიც გახლდათ მაშინ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი არერგზის ყოფილა ვარძიაში, მან აწარმოა სწორედ მოლაპარაკება მეუფე თეოდორესთან მაშინ და მოხდა შეთანხმება იმაზე, შედგა შეთანხმება იმაზე, რომ მონასტერი გადატანილ იქნება მიმდებარე ტერიტორიაზე. მაშინ რამდენჯერმე სწორედ იმიტომ დასჭირდათ ჩასვლა, რომ შესაბამისი ტერიტორია მოენახათ, თქვა შეერჩიათ სათანადოდ შესაფერის და შემდეგ კონკურსიც კი გამოცხადდა არქიტექტურულ პროექტზე აი ამ ახალი მონასტრის შესაქმნელად, რომელიც იქნებოდა მისაღები, იმიტომ რომ ისიც ძალიან ფაქიზად და კარგად უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მოფიქრებულიც და განხორციელებულიც, რათა ვთქვათ, საერთო ასპექტისთვის არ ყოფილიყო დამაზარელებელი, ხო? თუნდაც ვიზუალური მხარისთვის, იმიტომ რომ ვარძიას დიდი პოტენციალი აქვს საერთოდ ვარძია ხერთვის ის ძეგლთა კომპლექს ნესკოს სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში წარსადგენად. და შესაბამისად საჭირო მართვის გეგმა და უამრავ კიდევ სხვა ვიზუალური დაცვის ზონებით ასე შემდეგ. და აი ყოველივე ამის გათვალისწინებით შედგა ამაზე ძალიან სერიოზული მუშაობა, მიმდინარეობდა მუშაობა, გამოცხადა კონკურსიც კი აი ამ არქიტექტურულ პროექტზე, მაგრამ მე როგორც ჩანს ეს ყველაფერი ისე შეწყდა
პროცესი იყო შეკლავში. Ვინ ფიქრობთ უფრო საპატრიარქოს გავლენი?
ვერ გეტყვით. მე ფიქრობ, მე მაინც შემი თვალსაზრისით მაინც ახსახოთ ასეთია, რომ თუ კი სახელმწიფო უწყებიდან უწყებას აქვს ნება და ხელისუფლებას აქვს ნება რომ კულტურული მემკვიდრეობა დასახოს თავის პრიორიტეტად და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა არ იყოს რისკის ქვეშ, თუნდაც მცირე რისკის ქვეშ, ხო, არ დადგეს, მაშინ ყველაფერი შესაძლებელია. და საპატრიარქოც როგორც თანამფლობელი, როგორც მაშინ მოხდა მოლაპარაკება და რამდენიმე ჩასვლის შემდეგ გაირკვა რომ ტერიტორიაც მოიძებნა, კონკურსიც გამოცხადდა და რაღაცა, ეს შესაძლებელი, ეს არ იყო შეუძლებელი პროცესი.
დიახ. ხოთეშურის მინდა ახლავე კითხოთ, ახლა ამ შემთხვევაში საპატრიარქო თანამფლობელია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვა ფაქტებიც, არ ვიცი, იქნებ მაინც გავიხსენოთ ვისარგებლო შემთხვევაში,
რომ
თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში ალბათ ეს არის საყდრისის უბანზე განხორციელებული აფეთქებები, შეიძლება უშუალო კავშირში არ არის დღევანდელ ჩვენ თემასთან, მაგრამ იქაც კარგად ჩანს, როგორ მუშაობდა ეს სააგენტო, ხო? ანუ პასუხისმგებელი იმ შემთხვევაშიც ხომ
დიახ, ფაქტობრივად ბოლო საბჭოზე, ხო, რომელაც გააუქმა ასე თქვა ძეგლის სტატუსი, მას მერე რაც მთელი პროცესი იყო და სამოქალაქო საზოგადოება ჩაერთო და თქვა სასამართლომ გამოიტანა ესეთ განაჩენი, რომელიც კომპანიას, კერძო კომპანიას უგზავნა სამუშაოების კეთებას ასე თქვა ძეგლის სტატუსის ასკა, მას მერე კლავ სააგენტომ შეასრულა ასე თქვა დავალება ზემოდან.
მაგრამ იქ არისო საპატრიარქო, ანუ იქ
ამას ვამბობ, სწორედ ეს არის საბუთი იმისა, ეს ერთი ასპექტი იყო, რომელიც ზოგადად მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად გამომდინარე ჩვენი კანონმდებლობიდან, ლეგალური ჩარჩოდან და რაღაცა, ზოგადად სახელმწიფო უწყება არის პირველ რიგში პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ მას აქვს მექანიზმი მონიტორინგის, მისი რა ქვია, ზეწოლის და ასე შემდეგ სახელმწიფო უწყებებს თავის დარგში, რა თქმა უნდა, მე ზეწოლს კარგი მნიშვნელობით გულისხმობ. მეორე ასპექტი, რომელზეც თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება, მეორე დასაბუთება მოსაზრებისა, ის გახლავთ, რომ სამწუხაროდ არ მხოლოდ ქრისტიანული ძეგლებია ჩვენი სავალალო მდგომარეობაში და რისკის ქვეშ, არამედ ქრისტიანობამდელი უამრავი ძეგლი, მათ შორის არქეოლოგიური მემკვიდრეობა
და უფრო მეტი რისკის ქვეშაც.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
აქ მაინც ასე თუ ისე ვთქვა, პატრონი ყავს, მეორე პატრონი
ყავს. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა დიდი ხარბეზები იყოს, თქვა იგივე სასულიერო პირთა მხრიდან ხანდახან, როგორც ახლა ჩვენ ბევრი ნახეთ მაგალითად ნიუში, ხო,
თქვა
მეტალოპლასმასის ფანჯრები იქნება ეს თუ
კონდიციონერები
და გამათბობა და ასე შემდეგ, უამრავი შემთხვევა შეიძლება და მართლა ძალიან მძიმეა ეს ფაქტები, ნამდვილად შემიძლია თქვა და დავადასტურო, მაგრამ რაც არ უნდა შემზარავი იყოს, ეს იქ არის მოვლაპატრონობის დამოკიდებულებაც თამდევი, რომელიც მაინც აცოცხლებს იმ კულტურულ მემკვიდრეობას, გარკვეულ სუნთქვას, მეორე სუნთქვასაც და ასე შემდეგ. ის და ამაზე გამოსწორებაზე შეგვიძლია კიდე ცალკე ვლაპარაკოთ. მაგრამ როდესაც არის ლაპარაკი ისეთ მემკვიდრეობაზე, რომელსაც ასე თქვა პატრონი არ ყავს, როგორც აღნიშნეთ, და ეს იქნება ეს არქეოლოგიური მემკვიდრეობა. ეს იქნება თუნდაც იგივე ისლამური არქიტექტურის ძეგლები, იგივე სამცხე-ჯავახეთში. ძალიან საინტერესო ძეგლები გვაქვს. ისიც ქართველების აშენებული, ანუ მეჩეთები, უნიკალური ორნამენტული რეპერტუარი.
ის არის უპატო ბოსლად გადაკეთებული.
ბოსლად გადაკეთებული. მეცაც გეტყვით, როცა ბოსლად არის გადაკეთებული, კიდევ აქვს მეტი შანსი გადარჩენის, იმიტომ რომ გადახურვას მაინც აკეთებ ახალმე მოსახლეები და რაღაცა სხვა, რომელიც ბოსლათაც არ არის გამოყენებული და სუმიტოვებული, ეს თლაც ავალალო ვითარება.
ესილი. მარინა, უნდა გააგაცვატინოთ, რომ ახალი ამბების დროა და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ, კიდევ 15 წუთი გვექნება, სხვა შორის ახლავე გეტყვით, რომ სამცხე ძალახეთის ძეგლებზე ჩვენ გადავიღეთ, მომამზადეთ გადაცემა წითელი ზონა, რომელიც უახლოეს ხანში გავა, აი ეს მუსლიმური არქიტექტურის ძეგლები მაკხედველობაში, მეჩეთები და მართლაც უნიკალური ნაგებობებია ეს. ნინო როდონაია მზათარის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დაახლოებით 2 საათში თეთრ სახლში დაიწყება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და ქვეყნის 45-ე პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის შეხვედრა. 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელი ტრამპის გამარჯვების შემდეგ დემოკრატმა პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ თავის გუნდს დაავალა მუშაობა არჩეული პრეზიდენტისთვის და ლოუფლების წარმატებით გადაცემის უზრუნველსაყოფად. დონალდ ტრამპი დღეს თეთრ სახლში მივა მეუღლესთან მელანი ტრამპთან ერთად, რომელსაც შეერთებული შტატების პირველი ლედი მიშელ ობამა უმასპინძლებს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპს მოუწოდა თავისი პოზიცია განსაზღვროს ისეთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო პრობლემებზე, როგორიცაა ნატო მოკავშირეებთან ურთიერთობა, მსოფლიო ვაჭრობა და გლობალური კლიმატი. იუნკერის განცხადებით, ყველა საკითხზე ვაშინგტონის განმარტებებს ევროპა უახლოეს ხანში ელოდება. საარჩევნო კამპანიის დროს ტრამპი მკაცრად აკრიტიკებდა ნატოს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს და გლობალურ დათბობასთან ბრძოლის მეთოდებს. რუსეთის მიერ ანექსირებული სევასტოპოლის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა სამ პირს, რომელსაც რუსეთი ადანაშაულებს ყირიმის სამხედრო ინფრასტრუქტურის და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების წინააღმდეგ დივერსიული აქტების დაგეგმვაში. ამავე სამსახურის მტკიცებით დაკავებული პირები უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამართველოს თანამშრომლები არიან. ეს ინფორმაცია უარყო უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური სიცრუის ფაბრიკად გადაიქცა. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე დაიწყო ნატო საქართველოს სწავლება. 2016 სწავლებაში ქართულ ოფიცრებთან ერთად მონაწილეობენ ნატოს წევრი თურქეთის, ლატვიის, ლიტვის, ნიდერლანდის სამეფოს, რუმინეთის, უნგრეთის, ბულგარეთის, ბელგიის, სლოვენიის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების და ალიანსის ორი პარტნიორი ქვეყნის, უკრაინის და მაკედონიის 250 სამხედრო. ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივ ცენტრში სამხედრო სწავლება 20 ნოემბერს დასრულდება.
ვაგრძელებთ საუბარს ქალბატონ მარინა მიზანდართან. ჩვენ გამოეხმაურეთ ყველაფერს იმას, რაც მოხდა ვარძიაში, თუმცა ალბათ საუბრობთ ზოგადად იმაზე, თუ რამდენად აქტუალურია, რამდენად ფასობს დღეს კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში. იქნება ხოლმე ისეთი შთაბეჭდილება, რომ თითქოს აღარ წარმოადგენს ისეთ ფასობას?
ეს არის მთავარი პრობლემა, მე ვფიქრობ, რომელსაც ჩვენ დღეს ვაწყდებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში. ზოგადად ეს არის საქართველოს პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა მოქალაქეს ეხება რეალურად, თუმცა სამწუხაროდ ყველა მოქალაქეს არ აქვს გაცნობიერებული კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა პირადად მისთვის, როგორც მოქალაქისთვის, როგორც საქართველოს მაცხოვრებლისთვის. რადგანაც გარდა იმისა, ახლა მე ყველამ ვიცით, რომ კულტურული მემკვიდრეობა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ არის ჩვენი იდენტობის საფუძველი, არის ის საყრდენი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ხო, რომლის გარეშეც ჩვენ სხვანი ვიქნებოდით, ჩვენ ვერ ვიქნებოდით ის, რაც ვართ.
ჩვენი
უდიდესი სიმდიდრეა. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი სიამაყის საგანიც, ეს არის ჩვენი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის საფუძველი, ხო, ვთქვათ, მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, მაგრამ იგივე ეს მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, რომ არ ქონდეს, რომელიც ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ არის დღეს, ალბათ ძალიან გაგუჭა, სულ სხვა ხალხი ვიქნებოდით, ხო, მართალია, სხვა ადამიანები ვიქნებოდით. ანუ ის, რაც ჩვენ რითიც თავი მოგვაქვს, რაც მიგვაჩნია მნიშვნელოვანი რაღაცა, აშელ არც ქონოდა. ვერც თანამედროვე ხელოვნება განვითარდებოდა ისე, როგორც ანუ ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საყრდენია საერთოდ ყველა ჩვენგანისთვის. მაგრამ გარდა ამისა, ეს არის უდიდესი სიმდიდრე, არამხოლოდ სულიერი თვალსაზრისი და ასე ვთქვათ მორალური, არამედ ეკონომიკური წმინდა, ესეთი ეკონომიკური გათვლებიც რომ გავაკეთოთ. და სამისოთ ესეთ უამრავ ჩვენი მთავარი პრობლემა ქვეყნის ის არის, რომ დღეს ჩვენს ხელისუფლებას არ აქვს გაცნობიერებული კულტურული მემკვიდრეობის როლი ეკონომიკის განვითარებაში. საერთოდ ცნება მემკვიდრეობის ეკონომიკა ჩვენთან არ არსებობს, როგორც ასეთ გაგიგიათ, არ არსებობს.
რომელი ტურიზმსაც გულის ხო?
რა თქმა უნდა, ტურიზმი არის ის კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრია, რომლის განვითარების უდიდესი პოტენციალი გააჩნია საქართველოს.
თუმცა ვიცით, რომ გვდლები ხშირად ტურისტებს არ უშვებენ ჩაცმულობის გამო, ფოტოების გადაღებას.
ხო, ესეც იცით, ახლა ესეც რა თქმა უნდა რთულია, ესეც ალბათ ამის მოგვარებაც შეიძლება და ამაზე რაღაც შეთანხმების მიღწევა, ესეთი რომ ოპტიმალური იყოს, თქვათ, სასულიერო პირის წარმომადგენლებისთვის და საერო, თქვათ, და თქვათ ჩამოსულ ტურისტისთვის. ეს არ არის თავარი, მაგრამ თუკი ქვეყანა ამას გააცნობიერებს, აი კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკის მნიშვნელობას, თუნდაც ტურიზმის განვითარების კუთხით და განსაკუთრებით კულტურული ტურიზმის განვითარების კუთხით, რომელიც ბევრი ბევრად უფრო როგორ ვთქვათ, ნაკლებად აგრესიულია ქვეყნისთვის, ბევრად უფრო მეტი რესურსი შემოაქვს მატერიალურიც, ანუ ფინანსური, იმიტომ რომ კულტურული ტურიზმით დაკავებული ტურიზმი დიდხანს რჩება ქვეყანაში, ის მეც ხარჯავს, ის მეც ნახულობს, მეც აძლევს ანუ ქვეყანას და მეც იღებს მისგან. ვიდრე ვთქვათ მასობრივი ტურიზმის წარმომადგენელი, ხო, მაგრამ ზოგადად აი რიცხვები რომ მოვიყვანო სტატისტიკური მონაცემები, ხო, 1990 წლისთვის სოფლიოში მოძრაობდა 922 მილიონი ტურისტი. 2008 წელს ეს იყო უკვე 922 მილიონი. წარმოგიდგენიათ, გაორმაგდა ძალიან მალე. და ასევე ეს კვლევართა მონაცემებით 2020 წლისთვის 1.6 მილიარდი ტურისტი მოძრავებს სოფლიოში და განსაკუთრებით როგორც ჩანს, განსაკუთრებით მიმზიდველი ამ ახალი ტურისტული ნაკადებისთვის ახალი რეგიონები და ახალი ქვეყნები. ანუ საქართველო, რომელიც არის პატარა ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს ახლა ინდუსტრიული განვითარების დიდი პოტენციალი და ასე შემდეგ, სწორედ აი ძალიან დიდ განსფლობს, რომლის სწორად განვითარების შემთხვევაში, სწორად შენარჩუნების და განვითარების შემთხვევაში, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, ну, რა ვიცი, წინ აღარაფერი აღარ დაუდგება. სიცოცხლის უნარიან ეკონომიკურ განვითარებას, თან არა აგრესიულს, არა აგრესიული მშენებლობებით და ვთქვათ, რაღაც დიდი კომპანიების დაფუძნებით და რაღაც ისე პროდუქტების შემოდა, რომელიც არ გონდა, არამედ სწორედ აი ჩვენი იდენტობის შენარჩუნებით, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დაფასებით, სწორი მართვით ჩვენ შეგვიძლია მოვიზიდოთ ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი ქვეყანაში და განავითაროთ რეგიონებს. რეგიონულ განვითარებისთვისაც კულტურული ტურიზმი არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა. საქართველოს გულისხმობენ განსაკუთრებით და ამ დროს ჩვენთან ეს მიდგომა საერთოდ არ არის ჯერჯერობით მიღებული.
და რითი ხსნით ამას? მე მაინც ხსნი იმით, რომ ეს არის მომქმედი ტაძრები და მაინც მგონია წინაამდე გობა
სწორედ. ხო, მაგრამ ქრისტიანული ძეგლების გარდა რამდენი გვაქვს სხვა? რამდენი? თუნდაც საყტრისი თქვენ მოიყვანეთ მაგალითად. ხო, საყტრისი რომ გადარჩენილიყო, ის რეგიონი ხო აყვავდებოდა.
ნამდვილად.
იქ შეიქმნებოდა ინფრასტრუქტურა, იქ შეიქმნებოდა მუზეუმი, იქ შეიქმნებოდა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, სადაც მსოფლიოს წამყვანი ინსტიტუტებიდან ჩამოვიდოდნენ, კონფერენციებს მოაწყობდნენ და ადამიანები, სადაც გაფართოვდებოდა არქეოლოგიური კვლევა-ძიება, სადაც შეიძლებოდა მოზიდულიყო დამატებითი რესურსები საფრანგეთიდან ბრიტანეთიდან, რომლებსაც ვეღარ ხარჯავენ ეს ქვეყნები, თქვათ ერაყში, სირიაში, იცით ტრადიციულად, ხო, მაგალითად დიდი ბრიტანეთი ეგვიპტეში მუშაობდა, თქვათ საფრანგეთი სირიაში. დღეს მათ ამ რესურსების
დახარჯვა
ეს შეგვეძლო გადმოგვესროლ, ასე თქვათ, უღეშად რომ თქვათ საქართველოში და აქ გაგვევითარებინა არქეოლოგიური კვლევა-ძიება. ეს ძალიან დიდი სამეცნიერო ქსელები არსებობდა და ეს ძეგლი ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლად იყო მიჩნეული საერთაშორისო სამეცნიერო წრეებში. ანუ ეს უზარმაზარი რესურსი დაიკარგა თან ოქროს საწმისის ქვეყანაში, სადაც უცბად აღმოჩნდა უძველესი ოქროს მაღაროები. წარმოგიდგენთ, არაფრი ხალხი არაფრისგან ხსავს ისტორიებს. იცით, აი ხა
მაგალითად
ჩვენ, ხო, აი მაგალითად მე ვარ ნამყოფი, რა ვიცი, ბაიამარე არის ეს პატარა ქალაქი რუმინეთში, სადაც იქ მაღაროები ჰქონდათ და მე დაკეტეს ამ ევროკავშირში მიერთების შემდეგ. იქ იცით, რა განავითარეს, ჰქონდათ ძალიან კარგი პლანეტარიუმი უძველესი დროიდან. და აქვს კიდე ძალიან კარგი მუზეუმი და აი ამ პლან უკრაინასთან ერთად უშგოროდთან, სადაც არჩეულებრივი საბჭოთა დროის ობსერვატორია არის, ასე საკმაოდ უნიკალური, ერთად შექმნეს, ასე ვთქვათ, შეთხზეს ტურისტული პროექტი, ესე იგი პროგრამა ტურისტული განვითარებისთვის, რეგიონის ტურისტული განვითარებისთვის, სადაც რაზე ლაპარაკი, ჩაბნელებული ცის ტურიზმი განავითარეს, dark sky tourism. აი არაფერი არ არის, უბრალოდ არაფრისგან შექმნეს ტურისტული პროდუქტი, თან სამეცნიერო ტურიზმის პროდუქტი, ესე
ჩამოყალიბებული.
რა თქმა უნდა, და ამის წყალობით იქ სოფლებში გაუკეთეს ინფრასტრუქტურა იქ ადგილობრივ მოსახლეებს, რომლებიც ძალიან ძიმე ეკონომიკურ კრიზისს განიცდიდნენ. იქ ჩაყავთ, ესე იგი, ადამიანები, ეუბნებიან, მაგრამ თაში ვართ იქ კარპატების ნაწილში და ეს 2000 მეტრზე ალაპარაკი მეძე კი არა და აი თქვენ შეგიძლიათ ვარსკვლავებს ადევნოთ თვალი, მერე ჩაყავთ პლანეტარიუმში და იქ აჩვენებენ, ესე იგი, ამ ყველაფერს ცისთავს, მერე ჩაყავთ უშგოროდში, სადაც ეს ძალიან კარგია ობსერვატორია, ხა ჩვენ შეგვიძლია აბასთან ობსერვატორი გავხსნათ და აი არაფრისგან შექმნეს საოცარი ტურისტული განვითარების პერსპექტივა და რეგიონს შეუქმნეს სიცოცხლისუნარიანი განვითარების საშუალება. და ჩვენ, ესე იგი, ძალიან დიდი რესურსი გაგვაჩნია ამ თვალსაზრისით, რა, თუნდაც მარტო არქეოლოგიურ მასალას არ გულისხმობ, არც მხოლოდ ქრისტიანულ ძეგლებს, საერო არქიტექტურა ავიღოთ, ხო, უნიკალური, თუნდაც სამცხე-ჯავახეთის ტერასები ავიღოთ, ხილის, ასე უამრავი, ესე იგი, უამრავი შესაძლებლობა თან ბმის გაკეთება, თქვათ, ეკოლოგიურ პროდუქტებთან, მეურნეობასთან და ასე შემდეგ, ღვინის გზასთან და ასე შემდეგ. რასაც ვერ ვიყენებთ, იმიტომ რომ არ არის სწორი ხედვა, არ არის პრიორიტეტად დასახული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა.
მარია, ჩვენ გვაქვს 5 წუთი და მინდა რომ ვისაუბროთ, ისევ დაუბრუნდეთ ძეგლს, ვარძიას, თქვენი აზრით რა ეშველება ახლა ძეგლს, ალბათ საქმის კურსში ხართ, სიტუაცია როგორია?
რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ჩართულია ყველა ექსპერტი მე რამდენიც ვიცი ამ პროცესში და რესტავრატორები და
დროაცილდება, ამბობენ რომ მაშინ კიდე უფრო გართულდება მდგომარეობა, იმიტომ რომ ნესტი გააფუჭებს საერთოდ ყველაფერს.
ხო, ну, რა თქმა უნდა, სისტრაფეზეც რეაგირების სისტრაფეზეც არის დამოკიდებული რამდენად, თქვათ, მოხდება ეს ძეგლის გაწმენდა, რომ ჭვარტლი არ გაუჭდეს ამ კედელს, ანუ არ ჩაჭდეს.
დიახ, იმიტომ რომ მე ამის მოშორება საღებავს დააზიანებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომ ძალფასიდესი პროცესია და ძალიან ესეთი
შესაძლებელია რომ უშუალო.
მე რამდენადაც ვიცი, მაინც შეიძლება ზუსტად იმ სახით ვერ აღდგეს რამდენადაც და ეს კიდე გამოჩნდება ალბათ ახლა მომავალ დღეებში, მაგრამ რამდენად როგორადაც ჩვენ გვახსოვს, მაგრამ მნიშვნელოვან წილად მაინც უნდა დაუმჯობესებულ.
თქვენი აზრით ეს შეიძლება იყოს გაკვეთილი მომავლისთვის, იმიტომ რომ
ეს უდავოდ უნდა იყოს გაკვეთილი იმისა, რომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა თავის თავზე და უნდა განახორციელოს მონიტორინგი შესაბამისი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ამ მთელ საქართველოს
ტერიტორიაზე.
ამისთვის დამატებითი რესურსიც უნდა შეიქმნას. ამისთვის პროფესიული კადრების განვითარებაზეც არის საჭირო ფიქრი. ამისთვის საკადრო პოლიტიკის შეცვლაც იქნება ალბათ საჭირო, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად კულტურის განსაკუთრებულ სააგენტოში სააგენტო დაცლილია საერთოდ პროფესიონალებისგან, ისე როგორც კულტურის საზოგადოება სამინისტრო, ანუ მეტი პროფესიონალია საჭირო დარგის მეტი პროფესიონალი უნდა იყოს მოზიდული ამ უწყებებში და საქმის ცოდნე უნდა აკეთებდეს ქვეყანაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა,
ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ გათბობაზე და კონდიციონერებზე და სურათები არსებობს, გავრცელებული არის Facebook-ში, ხო? აქ ეს სასულიერო პირები უნდა დაჯარიმდნენ კანონით თუ როგორ? ვიღაცამ უნდა უთხრა.
დაჯარიმება, მე მგონი თვითმიზანი არ უნდა იყოს. მთავარი არის, დაჯარიმება შეიძლება და რამდენიც ვიცი ეს კონკორდატი რაღაც დაჯარიმებასთან დაკავშირებით რაღაც შეზღუდვებს აწესებს საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, მაგრამ არსებობს სასამართლო, არსებობს პროკურატურა, ანუ სხვა კიდევ უფრო მკაცრი მექანიზმები არსებობს დაჯარიმებაზე.
დიახ.
და ეს არის შეიძლება ეს ერთობლივად განიხილოს, თქვათ, ამ ორმა უწყებამ, ამ ორმა ასე თქვათ მფლობელმა და მართველმა უწყებამ ამ ძეგლებისამ, როგორ გაუმჯობესდეს ვითარება და როგორ მოირყვეს ეს კონდიციონერები, ისე რომ თქვათ შეიძლება რაღაცა სხვა სისტემა შემუშავდეს, უფრო დელიკატური, უფრო ფაქიზი, რომელიც არ ხელყოფს ეგლის მთლიანობას. ისევე როგორც ვთქვათ, ის კარფანჯრები აღარ გაკეთეს, ან ღუმელის მილები არ გამოშ, ანუ
სხვა ჩვენ სასიგნალო დანადგარზე იყო ლაპარაკი, რომ რომელიც ამ კვამის გაჩენის,
რა თქმა უნდა, არსებობს ტექნოლოგიები, ბანოგოგი არსებობს უფაქიზესი ასევე ტექნოლოგიები და ამის გამოცდილება არის მსოფლიოში, რომ შეიძლება დამონტაჟდეს, ისე რომ თვალისთვის საერთოდ უჩინარი იყოს. და ამაზეც, ესე იგი, ეს რისკის თავიდან აცილების მექანიზმები ძალიან მკაცრად უნდა შემუშავდეს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ადვილი საქმე.
რამდენი ძეგლი გვაქვს?
რა თქმა უნდა, ამისთვის უნდა იყოს სახელმწიფო ნება. მთავარი ისაა, რომ ეს უნდა იყოს პრიორიტეტად დასახული. შესაბამისად, მეტი რესურსი, მეტი ადამიანური, მეტი ფინანსური რესურსი ჭირდება ამ საქმეს. თუ კი ეს იქნება გაცნობიერებული მემკვიდრეობის ეკონომიკა, როგორც ქვეყნის წინწაწევის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი საშუალება, იმიტომ რომ ეს არის სოციალური სიკეთის მომტანიც, ხო? მაგალითად, რეაბილიტაციის პროცესი კულტურული მემკვიდრეობის ძალიან ბევრ სამუშაო ადგილს ქმნის, ძალიან დიდ სიკეთეს ქმნის საზოგადოებისთვის. მაშინ შესაბამისი რესურსებიც იქნება გათვალისწინებული და ბევრად უფრო მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი გვექნებოდა. მაგალითად, ესტონეთში გვაქვს 26,578 ძეგლი და საქართველოში 8,000 რაღაც. ანუ ესეც გადასახადია.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, უბრალოდ ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა. მარინა მიზანდარ, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. მე პირობას ვდებ, რომ ჩვენ გადაცემაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრობლემა ისევ იქნება აქტუალური და ამ თემას დაუბრუნდებით უახლეს ხანში. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა. Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate.
you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me. And that's why I say, I know you can't stand me because I make you so angry more and more each day. The way you don't love me kind of makes you look funny every word you say.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნიმუში იმისა, თუ როგორ ეპყრობოდა და როგორ ეპყრობა ხელისუფლება კულტურულ მემკვიდრეობას, რა თქმა უნდა არის საყბრი სიყაჩაღიანის უბანზე განხორციელებული აფეთქებები, რომელთაც ჯიმშერ ხვიაშვილმა 2014 წლის 18 დეკემბერს სპეციალური სიუჟეტიც მიუძღვნა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად საყბრისი არაერთხელ გავიხსენეთ, როგორც ჩანს, როგორც ჩვენი სტუმარი მიიჩნევს, სწორედ საყდრისის აფეთქებები არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ არიცავს ხელისუფლება კანონს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. მას ასე ჯიმშერი ხვიაშვილის სიუჟეტი.
საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერ პირველ სალიცენზიო უბანზე მომხდარი აფეთქება საყდრისის მცველებმა თავიანთი კარვებიდან 13 დეკემბერს დილით გადაიღეს. საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტის, ჟურნალისტ ნინო მიქიაშვილის თქმით, აფეთქებით დაწყებული ნგრევა მძიმე ტექნიკის გამოყენებით გაგრძელდა და დღემდე არ შეჩერებულა.
მიწასთან ასწორებენ, მუშაობენ 24 საათი. არ ჩერდებიან, ილიჩის ნათურებით მუშაობენ. დღედაღამე ეგენი კვირაცხოვლის ქედზეც დღედაღამე მუშაობენ. და არჩილ კვირაშვილი ცრუობს, როცა ამბობს, რომ ნარჩენებს ვამუშაობთ და ეს მადნის მოპოვებითი სამუშაობები არ მიმდინარეობს. ეს არის ტყუილი.
ნინო მიქიაშვილი იმედოვნებს, რომ საყდრისის მცველები ძეგლის განადგურებას სასამართლოს დახმარებით შეაჩერებენ, თუმცა არჩილ კვირაშვილი მადნის მომპოვებელი კომპანიის RMG Gold-ის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში ამბობს, რომ კომპანია ხელმძღვანელობს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 12 დეკემბრის ბრძანებით და საყდრისის მაღაროს განიხილავს არქეოლოგიურ ობიექტად და არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად. შესაბამისად, კომპანიას აქვს უფლება დაშალოს და გადაიტანოს არქეოლოგიური ობიექტი.
დაშლის ფორმა შეიძლება იყოს აფეთქება, დაშლის ფორმა თუ ეს შეიძლება ეხებოდეს მოცულობით ისეთ ძეგლს, შეიძლება ავტოტექნიკით მისი მოშლა, ან ნებისმიერი ისეთი ფორმით ზემოქმედება, რომ ეს დაიშალოს. ანუ ნებისმიერი ფორმა ამ შემთხვევაში, რომელიც დაშლის შესრულებას განახორციელებს, არის მოაზრება.
ამასთან ტელეკომპანია რუსთავი 2 სტუდიაში მიწვეულმა ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა და კომპანია RMG Gold-ის მრჩეველმა არჩილ კბილაშვილმა საჭირო ჩათვალა ეთქვა, რომ საყდრისის მაღარო კულტურული მემკვიდრეობაა, მაგრამ არა ისეთი, როგორიც მაგალითად ვარძია და მოწამეთა.
ესაც ჩვენ ამ თემატიკაზე საუბრობთ და ობიექტს ქვია საყდრისი, შეიძლება მაყურებელს წარმოდგენა ჰქონდეს, რომ აქ საყდართან არის საქმე. ძალიან მარტივა ხო? საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი წინაპარი, ისევე როგორც ჩვენ, სარგებლობდა ობიექტით და სურდა ოქრო მოეპოვებინა.
არჩილ კბილაშვილმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც საყდრისის მაღაროს აფეთქებასთან დაკავშირებით ნეგატიური აზრი გამოთქვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა.
საქართველოს ეკლესია გმობს ამ აქტს და იმ ადამიანებს, რომელსაც ეს აფეთქება მოაწყო, და ჩვენ ვთხოვთ ხელისუფლებას, რომ გამოძიებული იყოს ამისი ჩამდენი და სათანადო სასჯელი მიიღოს.
თუმცა ხელისუფლების გაცხადებული პოზიციის გათვალისწინებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გამოძიება დაიწყება და მით უფრო ვინმე დაიშჯება. ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში საყდრისის მაღარო სტატუსთან დაკავშირებით მიმდინარე დავის დროს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ისე რომ არ დაელოდა სასამართლო დავის დასრულებას, გაიმეორა ის, რასაც მადნის მომპოვებელი კომპანია ამტკიცებდა.
გაირკვა, რომ ეს საბადო არ წარმოადგენდა განსაკუთრებულ ადგილს. და ჯერეთ ის, რომ ოქროს საბადო იყო, ეს არ დადასტურებული. მე მინდა გითხრათ, რომ ინვესტორმა 300 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა უკვე დღემდე. ამ კომპანიას დასაქმებული იყო 3000 მუშახელი.
ფორმალურად საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე მადნის მოპოვების განახლება შესაძლებელი გახდა კულტურის მინისტრის ბრძანებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე. სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, ბევრი ფაქტორის, მათ შორის გეოლოგიურის გათვალისწინებით, მიღებული იქნა ძეგლის გადატანის გადაწყვეტილება.
სოფლიოში მსგავსი მეთოდები აპრობირებული არის. სამწუხაროდ ვერ ხერხდებოდა ამ ობიექტის შენარჩუნება. არაერთხელ განვაცხადეთ, ამას ადასტურებდნენ გეოლოგები, ამას ადასტურებდა ყველა ის სამეცნიერო წრე, ვინც კი იყო ჩართული.
სააგენტო და კულტურის სამინისტრო გადაწყვეტილების მიღებისას დიდი წილად დაეყდნენ სამინისტროსთან შექმნილი საყდრის ყაჩაღიანის შემსწავლელი კომისიის წევრების დასკვნას. კომისიის წევრია ომარ ქუცნაშვილი, გეოლოგია მინერალოგიის დოქტორი, რომელმაც ეჭვის ქვეშ დააყენა საყდრიში ოქროს მაღაროს არსებობა.
კვარციტებიდან მაშინ კერესულ ორი საუკუნია რაც დაიწყო, თანაც სპეციალური გამოთვლით და სპეციალური მეთოდებით 9-5000 წლის ამ ტექნოლოგიას არ ამნათლობდა. ამიტომ არც გეოლოგიური კუთხით დასტურდება და არც მეტალურგიული კუთხით, რომ იქ გამოდნობა შეიძლება.
ცხადია, ყველა მეცნიერი არ იზიარებდა არც ამ მოსაზრებას და არც საყდრისის მაღაროს დაშლისა და მუზეუმში გადატანის იდეას. მეტიც წლის დასაწყისში თავად სააგენტო და მადნის მომპოვებელი კომპანია აცხადებდნენ, რომ უბანზე მუშაობა განახლდებოდა მხოლოდ არქეოლოგების ზედამხედველობის ქვეშ. საყდრისის მაღაროს წლების განმავლობაში იკვლევდა ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელი არქეოლოგი გოდერძი ნარიმანაშვილი.
მთელი ამ ხნის განმავლობაში ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ძეგლი მისულიყო იმ მდგომარეობამდე, რომ შემდეგ ეთქვათ, რომ იცით რა, ესე იგი ძეგლი იმდენად არის დაზიანებული და განადგურებული, რომ მისთვის ეს სტატუსის აღდგენა შეუძლებელია. და მე ეს არაერთხელ მითქვია, რომ გვირაბი საკმაოდ მყარად იდგა 2013 წლის ბოლომდე. ხოლო 2014 წელს 7 იანვარს, როდესაც RMG გოდმა იქ დაიწყო ხილმასაბიანი სამუშაოები, აი ამ ქმედებების შემდეგ მოხდა უხეში ჩარევა ძეგლზე, რომელსაც სტატუსი ჰქონდა და უნებართოდ იყო შესული და მუშაობდა. თითქმის 6 თვის განმავლობაში არავინ არ შეუშვეს ძეგლზე. სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტი დაზიანდა.
გოდერძი ნარიმანაშვილი ამბობს, რომ საყდრისზე მადნის მოპოვება ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლებისათვის მოულოდნელად განახლდა. არსებობდა სააგენტოსთან შეთანხმებული პროექტი, რომლის მიხედვითაც უნდა ჩატარებულიყო არქეოლოგიური სამუშაოები, რომლის აუცილებლობის შესახებ 2014 წლის დასაწყისში, ანუ მოვლენების დრამატულ განვითარებამდე, რადიო თავისუფლებას ვრცლად ელაპარაკა გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერი, ბოხუმის სამთო საქმის მუზეუმში კვლევითი სამუშაოების ხელმძღვანელი, ადრეული ისტორიის პროფესორი თომას შტიოლნერი, რომელიც საყდრისის არქეოლოგიურ ობიექტს 2014 წლიდან იკვლევს.
საყდრისი, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოა. ნახშირბადის რადიოლოგიური ანალიზის და კერამიკის კვლევის თანახმად, ობიექტი თარიღდება ქრისტემდე მეოთხე ათასწლეულის მეორე ნახევრით. საბადოში ოქროს დიდ რაოდენობას მოიპოვებდნენ მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 30 მეტრს. იქ იყო მთელი დასახლება, საბადო, ოქროს მიღების რამდენიმე საფეხური. ეს ძალიან უჩვეულოა და ამდენად ოქროს სამთო მოპოვების მსოფლიოში უძველესი დასტური. ის 500-დან 1000 წლამდე უფრო ძველია, ვიდრე ეგვიპტეში მიკვლეული საბადო, ეგრეთ წოდებული ფარაონის ოქრო.
ეს იყო გერმანელი მეცნიერი თომას შტიოლნერი, რომელთან საუბრიდან რამდენიმე თვის შემდეგ საყდრისის მაღარო თითქმის სრულად განადგურდა. თუმცა, როგორც გოდერძი ნარიმანაშვილი ამბობს, მიუხედავად ფატალური ჩარევისა, მაინც საშურია აფეთქებებისა და მძიმე ტექნიკის შეჩერება, რათა გადარჩეს უნიკალური არქეოლოგიური არტეფაქტების ნაწილი მაინც.
ჩვენ არქეოლოგების ნაწილს გქონია, რომ მაინც უნდა დარჩენილიყო გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც ღირებულია. იმიტომ რომ ჩვენ სადღაც 38 მეტრის სიღრმემდე ჩავედით ამ შახტებში. ამიტომ გქონია, რომ ამ სიღრმეზე მაინც უნდა იყოს გადარჩენილი გარკვეული ინფორმაცია, რაც სასარგებლო იქნება არქეოლოგებისათვის. ამიტომ გქონია ჩვენ, რომ ესე იგი იქ თუ შეჩერდება სამუშაოები და მოგვეცემა საშუალება, რომ მივიდეთ და ვნახოთ, მართალია ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ იქნება რამე, ასე ვთქვათ, შეხედულება არ შევიცვალოთ, ან უფრო გაგვიმყავდეს, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს. თუმცა გუშინდელი კადრების შემდეგაც მე ის აფეთქების მასშტაბი ვნახე კი ეჩვენება რომ ამე დარჩა მაგრამ მაინც ვიტოვებს იმედს რომ რაღაცები გადარჩება
ეს იყო არქეოლოგი გოდერძი ნარიმანაშვილი ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძეკი მიიჩნევს რომ ერთგვარ კანონზომიერებად იქცა ხელისუფლების მიერ საზოგადოების აზრის უგულებელ ყოფა ამ შემთხვევაში კი იგნორირებული იქნა ფართო სამეცნიერო წრეების აზრიც
ძალიან ნაუცფად რაც მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება ეს ვაფიქრებინებს რომ უნდა შექმნილიყო ფაქტები რომ აღარ არსებობს ობიექტი საგულოა სასამართლოსაც ფაქტიურად აღარ აქვს საფუძველი გამოიტანოს რაიმე კიდევ სამართლებრივი გადაწყვეტილება და აშკარად იქნა მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის ინტერესი გათვალისწინებული და არა მე ვიტყოდი ქვეყნის სახელმწიფოსი რომელიც რასაკურველია კულტურულ მემკვიდრეობას უნდა იცავდეს და ძეგლებს უნდა იცავდეს. ამიტომაც ეს პროცესები ჩემი ღმართმენით ძალიან სერიოზულად უნდა იქნას შესწავლილი, რამ გამოიწვია ეს და შესაბამისი დასკვნები უნდა გაკეთდეს, რომ მსგავსი რამ მომავალში არ განმეორდეს.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სასაცილოა, როცა კომპანია ალტერნატივისა და გამოსავლის სახით საზოგადოებას თავაზობს მაღაროში აღმოჩენილი არტეფაქტების მუზეუმში გადატანას. მაშინ როცა შესაძლებელი იყო ადგილზე გაცილებით მიმზიდველი სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და ტურისტული ობიექტის მოწყობა. ამ მოსაზრებას სრულად იზიარებს ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონია, რომელიც შიშობს, რომ ერთ ორ წელიწადში კომპანია დატოვებს რაიონს და ადგილობრივი მოსახლეობა შემოსავლის გარეშე დარჩება, მაშინ როცა შეიძლებოდა გრძელვადიანი სარგებლის ნახვა.
უნდა აშენებულიყო ცოცხალი მუზეუმი, სადაც ტურისტები შევიდოდნენ ამ მაღაროში უძველეს გვირაბებში. აქ უნდა აშენებულიყო სასტუმროები, აქ უნდა აშენებულიყო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, აქ უნდა აშენებულიყო ახალგაზრდა არქეოლოგების სკოლა, გასართობი ადგილიც კი, საგანმანათლებლო ცენტრი. შესაბამისად, იმ რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა გასაქმდებოდა ხანგრძლივად და ადამიანები, რომლებიც იქ იბადებიან და იზრდებიან, აღმოჩნდებოდნენ კულტურულ სივრცეში და არა ეკოლოგიური კატასტროფის სივრცეში. არც სახელმწიფოს და SMG-ს არ აქვს სქემა და გეგმა მიღებული წარმოების დასრულების შემდეგ როგორ დააკონსერვებენ მართლა მავნე გარემოს, ეს გადახსნილ უზარმაზარ ტერიტორიას.
სოფო კილასონია და საყდრისის გადარჩენისათვის მებრძოლი სხვა აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მაღაროს აფეთქებისათვის სამართლებრივი შეფასების მიცემა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის სულხან სალაძის თქმით, პირველ რიგში უნდა დადგინდეს, რა ტიპის დარღვევასთან გვაქვს საქმე.
მე ეს არის იმ ტიპის დარღვევა, რომელსაც შეიძლება მოყვეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და კონკრეტული ჩინოვნიკების გათავისუფლება დაკავებული თანამდებობიდან, თუ ეს არ თავდება აქ და უფრო მასშტაბური ხასიათის არის და მიდის სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის შემცველ მოქმედებასთან და რა თქმა უნდა ეს პერიოდი უფრო მაღალ პასუხისმგებლობის სტანდარტს აწესებს ასეთ შემთხვევაში. ნებისმიერ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც მოცემულობა ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ იქ ააფეთქეს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი, ამ შემთხვევაში საუბარია არქეოლოგიურ ობიექტზე, იქ მიდის სხვილმასშტაბიანი სამუშაოები, რომელიც უფლებაც კომპანიას დღემდე არ გააჩნია და ამას ფარავენ თითქოს და ადგილზე მიმდინარეობს არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა.
თუმცა სულხან სალაძე ამბობს, რომ აფეთქება და ბულდოზერების მუშაობა ვერანაირად ვერ ჩაითვლება არქეოლოგიური ობიექტის დაშლად, მით უფრო რომ პროცესი არქეოლოგების ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობს. სასამართლოში საჩივრი შეტანის გარდა საყდრისის ბედით შეწუხებულმა მოქალაქეებმა ასევე გაავრცელეს პეტიცია, რომლის ხელმომწერები მიიჩნევენ, რომ დაუყოვნებლი უნდა დაიწყოს საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ ობიექტზე 2014 წლის 12 დეკემბრიდან განვითარებული მოვლენების სრული და ობიექტური შესწავლა და პროცესში უშუალო მონაწილეობა უნდა მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა დროებითი საგამოძიებო კომისიის სახით. საყდრისის აფეთქება 19 დეკემბერს განცხადებით გამოეხმაურა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
თითოეული ცივილიზებული ქვეყანა ვალდებულია მოუაროს საკუთარ კულტურულ მემკვიდრეობას. ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებს შორის ერთ-ერთი უძველესი სწორედ საყდრისის ოქროს მაღაროა. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი იდენტობის გამომხატველი თითოეული ნიმუში და ამით დავიცვათ საკუთარი იდენტურობა. საყდრისის მაღაროს საქმეზე დავა მიმდინარეობს სასამართლოში. ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას და შემდეგ აღასრულოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მანამდე კი დაუშვებელია ობიექტზე ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება.
გიორგი მარგველაშვილი ასევე მოუწოდებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს იმოქმედონ კანონის შესაბამისად და უზრუნველყონ პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვა საზოგადოების დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობით.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როდესაც საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე აფეთქებები განხორციელდა. დღევანდელ ჩვენს გარაცემაში ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ იცავს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, შეიძლება ასე ითქვა, სახელმწიფო, და როგორ იცავს კანონს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ სახელმწიფო. რას უპირისპირებს სახელმწიფო სასულიერო პირების მხრიდან ძეგლების უკანონო ცვლილებას? ამით დასრულებულია თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.